Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Birgi Ármannssyni hér fyrir hans ræðu. Þingmaðurinn kallaði eftir því hvað væri eftir af stefnumálum ríkisstjórnarinnar, hvað raunverulega væri hægt að byggja til framtíðar og myndist hér á Skjaldborg heimilanna. Kannski er það velferðarbrú. Það var nú eitt frasi sem var fundin upp hér fyrir kosningar. Velferðarbrú á Skjaldborg heimilin. En það er nánast ekkert, má segja, sem stendur eftir hér af kosningaloforðum ríkisstjórnarinnar og mjög merkileg tíðindi búin að gerast hér í dag og í gær. Eins og þingmaðurinn fór yfir þessi árekstur ríkisstjórnarinnar við verkalýðshreyfinguna sem eru fjölmennustu samtök hér á landi. Það er líka svolítið merkilegur þessi árekstur í ljósi þess að ASÍ hefur ályktað til dæmis ESB-málin að halda byrja viðræðunum áfram. En þegar vantraustið er orðið slíkt eins og birtist hér í dag að lokum að forseta ASÍ sagði sig úr samfylkingunni, þá er nú heldur farið að fjara undan ríkisstjórninni. Það er líka svolítið merkileg þessi tækni sem ríkisstjórnin hefur tamið sér að leið og ykkur verkanar eða ákvarðanir eru gagnrýndar, að þá er viðkomandi aðilar hiklaust bara teknir niður, má segja. Það er farið á stað með mikinn kór á móti viðkomandi einstaklingum og þetta þekkjum við úr stjórnarskrármálinu, fiskveiðistjórnarmálinu og þessari rammaáætlun. Og nú allt í einu telur hæstvirtu forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir að velmeinandi háskólaprófessorar sé ekki orðnir nógu góði fræðimenn vegna þess að þeir hafa til dæmis gagnrýnt stjórnarskrármálið. En mér langar að lokum að spyrja þingmanna því hvernig telur hann að þetta mál að hafi hér framgang í þinginu, verður okkur haldið hér í þessu máli hér þrátt fyrir það sé búið að byggja nefnd í umhverfisnefnd sem ekki var orðið við, hvað sér þingmanna fyrir sér hér inn í helgina?
Þá svarar hann, svarar